คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
บุ้งทะลุวังเสียชีวิตหลังอดอาหารประท้วง110วันเรียกร้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรัฐมนตรีคลังออสเตรเลียระบุงบประมาณปีนี้เกินดุลครั้งแรกในรอบเกือบ2ทศวรรษติ๊กต็อกเกอร์8คนร่วมฟ้องรัฐบาลสหรัฐฐานจำกัดเสรีภาพหลังออกกฎหมายแบนติ๊กต็อกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศอยู่ช่วยเมื่อวันนี้วันที่14พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวเนติพรหรือบุ้งกลุ่มทะลุวังวัย28ปีและเป็นผู้ต้องขังคดีทางการเมืองเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวเนติพรเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก่อนหน้านี้นางสาวเนติพรถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ลงโทษจำคุก1เดือนกรณีละเมิดอำนาจศาลและถูกขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่26มกราคม2567ซึ่งทางเนติพรประกาศอดอาหารและน้ำประท้วงจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา110วันเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและยุติการคุมขังผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองส่วนกลุ่มนักกิจกรรมที่มีการอดอาหารในปัจจุบันอีกคนคือตะวันตอนนี้ยังมีอาการปกติมีการให้สารอาหารและการดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรแล้วเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางกฎหมายจะต้องมีการส่งชันสูตรพลิกศพก่อนโดยการทำงานร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์และแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตในการชันสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจและได้รายงานเรื่องนี้ให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทะลุวังรวมตัวกันที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ทำกิจกรรมยืนและจุดเทียนไว้อาลัยกับบุ้งทะลุวังมาต่อกันที่ข่าวงบประมาณประจำปีของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งทางด้านจิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐกล่าวว่างบประมาณจะมีส่วนที่เกินดุลที่คาดไว้ประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีการเงินปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี่จะถือเป็นการเกินดุลครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษหลังจากที่งบประมาณของรัฐบาลกลางในปีที่แล้วรวมการเกินดุลไว้ที่ 22.1 พันล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางกำลังปกป้องการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ออกโดยธนาคารกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังในงบประมาณประจำปีแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดเหลืออยู่ที่ 2.75% ภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอยู่ระหว่างช่วง 2-3% ที่ทางฝั่งธนาคารกลางกำหนดเป้าหมายเอาไว้ด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่างบประมาณดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาต่อกันที่คราวการแบนโซเชียลมีเดียชื่อดังอย่าง TikTok ของสหรัฐซึ่งต่อมาทาง TikToker 8คนกำลังร่วมกันฟ้องรัฐบาลสหรัฐเพื่อโต้แย้งกฎหมายของรัฐบาลกลางในการสั่งแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมโดยระบุว่านั่นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของการแสดงออกของผู้ใช้งานซึ่งคดีดังกล่าวนำมาซึ่งความท้าทายอีกประการหนึ่งต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับใหม่ที่จะสั่งห้าม TikTok หากบริษัทแม่ที่ชื่อว่า ByteDance ในจีนไม่ขายหุ้นภายใน1ปีด้านฝ่ายการเมืองของสหรัฐกล่าวว่าพวกเขากังวลว่าแอปจะสามารถปกป้องข้อมูลผู้ใช้จากทางการจีนได้ดีเพียงใดและโต้แย้งว่าอัลกอริทึมของแอปจะถูกนำมาใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของจีนด้าน CEO ของ TikTokกล่าวว่าการแบนเป็นเรื่องที่น่าตลกเพราะการแสดงออกอย่างเสรีบนแพลตฟอร์ม TikTok นั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเสรีภาพในการพูดแบบอเมริกันและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook